Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülüğü gepleşimimizde devam ediyoruz. Mikrofonun önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın payitahtında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlıklı etmeğine kararsız devletlerin arkadaşlığına ağza yurtların hükümet başlatanlarının genişinin meclisi geçirildi. Meclise katnaşma için Aşgabat'a arkadaşlığın yurtlarının hükümet delegasyaları geldi deyip TADHA haber veriyor. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri Aşgabat'ta samit ağabatlap 31. mayda hoopsuluğun güçlendirilendiğini haber verdi. Regionlardan koşmaçı polisiye güçleri payitahta getirildi. Yollarda ulov hareketleri çeklendirildi. TADHA'nın malumatına göre 30. mayda Türkmen Prezidenti gıda yurtlarının delegasiya yolbaşçıları bilen iki çek duşuşukları geçirdi. İrden Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetine Gurbanguly Berdimuhammedow Rusya Federasyası'nın hükümet başlığı Dmitri Medvedev, gıdanın yerine yetiriş komitetinin başlığı yerine yetirici sekreter Sergey Lebedev bilen sonra ehli delegasiya yolbaşçıları bilen suratı düştü. 31. mayda samitin başlamağının ön yanı Prezident Berdimuhammedow, Rus Premier Ministri Medvedev, Gadirmir Volga kısımlı Sovet Devrinin ulağına mihmanın bolyan rezidensiyasından Oğuzhan Köşkler toplumuna alıp gitti. Mavi renkli avto ulağın hususi belgisi onun şahsı iyiçiliği değiştirdiğini görkezeyen. Şeride Prezident Berdimuhammedow Rus Premier Ministrine Türkmen Alavayını soğut verdi. Bunun özel gıda avda yurtların 2017 yılın oktyabrına Soçi'de geçirilen duşuşuğunu Berdimuhammedow Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'e ve Pala adlı Alavay gücünü soğut veripti. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu gıdanın Aşgabat'ta geçirilen samitinde arkadaşlığı ağday yurtların arasında siyasi, iktisadi katnaşıkları genişletmegin, şeride hoopsuzluk, digital teknologiyalar, medeni insanperver uğurlarda ve beylik ulugamlarda hizmettaşlığı ötürmegin maslahat edilenligini aydyar. Azatlık Radyosu 31. mayda Büyük Britaniyanın Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca bilermeni Profesör Luka Ancesi bilen Aşgabat'ta geçirilen gıda samitinin ähmiyeti barada gurrundoş boldu.
Differentiate between the importance that this meeting has in relation.
Ekspert sammitin Türkmen hükümeti üçin onun içerik siyasattaki ähmiyeti bilen onun hakikatte gödümünü tutulan gıdada integrasiya meselelerindeki ähmiyetinin arasında tapawudun bardygyny aýtdy. Ol Aşgabatda geçirilen sammitin möhüm netijeleri garaşmaýanlygyny aýtdy.
As far as this meeting is concerned, that the Ashgabat summit will not really achieve anything.
Yöne beylik taraptan ekspert şu ve şuna mengde şalkara çareler Türkmen hükümetinin özünü legitim görkezme üçin siyasatın içeriki vaqdını ulanyanlığını belledi.
It is a instrument for legitimation of Berdimuhammedow and his associates.
Bular Türkmen hükümeti üçin Berdimuhammedow ve onun adamlarını legitimleştiriyen kurallardır. Bu manipülasiya edilýär. Sammitin içerik siyasatda kuwagdyny gurrun Türkmenistanyň onun üçin näme edýändigi barada bolýar. Olar üçin sammite beýemçilik etmek sammitde gazanylan netijelerden has wajyp bolup durýar. Munun bilen ýurdun ilatyny rejimiň üstünlük gazanýanlygy, onun halkara derejede ikrar edilýändigi aýdylýar diýip ekspert aýtdy.
Is presented internally as a signal that the regime is successful and accepted internationally.
Ol gıda uramasını Evrazya İktisadi Birleşigi bilen deňeşdirenine netijelilik we täsir taýdan geriminin dardygyny, ýöne gıdanın häzirki wagtda postsovet giňişligine gatnaşygy saklamak üçin ulanylýanyny gurrun berdi. Arkadaşyň resmi saýtyna görä duşuşukda 10-dan gowrak taslama boýunça hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy. Olaryň hatarına agda ýurtlaryň arasynda ulmy tehniki we innowasion produkty hyzmatdaşlyk, üstaşyr ulgamlary ösdürmek, ýurtlaryň gümrük gullyklarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmek ýaly taslamalar var. Aşgabatda geçirilen gıda agda yurtların hükümet başlutonlarının yığınını yurtların premier ministerler ya da oların orunmasarları katnaştı. Gıdanın hükümet başlutonlarının üstümüzdeki samiti 2019 yılın 25. oktyabrında Moskva'da geçirilir.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlen nyrhyndan çäkli möçürde şeker, tüw we ösümlik ýağyny satyn almak üçin onlar çadam nowata durýar. Dukanlaryň arka tarapynda nowata durýan adamlaryň sany 170. Olaryň arasynda eli çağaly eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çağalar hem bar. Olar ir täherden nowata durup başlaýarlar. Şekeri, tüwini we dukanlaryň arka tarapyndaky gapylaryndan satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aýtylda habarçylarynyň biri 31-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan video ýazgylarda döwlet dukanlarynyň satyjylary bilen nowata duran adamlaryň arasynda käti dawa jenjeliň hem döreýändigini görse bolýar. Şeýlede garaşmakdan ýadap haly solan gartaşan aýallaryň we adamlaryň käbiriniň töwrek daşdaky ýan ýodalarda oturandy hem görünýär. Adatlyk radiosynda döwlet dukanlarynyň anyk belgileri, ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlaryň we nowatlary görkezýän video ýazgylaryň bardygyna garaşmak Ramazan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, tüw adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä, hususy söwdany kutlarynda 1 kilogram tüwi 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynyň arka tarapyndaky käbir adamlaryň şekeri özlerinden satyn almak teklip edýändigini, ýöne olaryň onuň bahasynyň üstüne 2 manat goşup satýandygyny hem aýtdy. Käbir adamlar döwlet dukanlarynda 7 manatdan satylýan şeker özleriniň 9 manatdan satýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan videoda döwlet dukanlarynda tüwiniň, şekeriň we ösümlik ýağynyň söwdasy togtudylandan soňra dukanyň arka tarapyndaky gapysyndan bu ady karitleriniň şeýlede towuk ýumurtasynyň usullyk bilen çykaryp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görse bolýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aralaşmalar ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar dowam edýän mahalynda paýtagtyň bazarlarynda käbir ady karitleriniň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdylar. Import edilen towuk aýagynyň 1 kilogramy 10 manada durýar. Mundan öň onuň bahasy 8 manada barawardy. Munyň üstesine de satyn alynan 1 kilogram tovuk etinin kaptalından 120 gram çemesi buz çıktı. Akar qadlandırılan ağıt suunun bahası 2 manat 70 tenge baravar. 1 litr fantanın bahası 34 manat 80 tenge. Bu doların resmi kursunda tas 10 Amerikan dolarına baravar deyip paytıqta kavarçılarımızın yeni biri gurrun berdi. Türkmenistan'da şeker, ösümlük yağı, tovuk yumurtası yağlı günü verin gerek olayan ya da ulanılayan kavir adıq önümlerinin şolsandı. Uğunun ve çörüğün gıçılığı indi 2017 yılın ahirinden Märi wagtal-wagtal dowam edýär. Bu gutçylyk aprel aýynda gaýtadan güýçlenip şonda Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri Aşgabatyň söwdany kutlarynda we dukanlarynda her bir adama diňe 10 sany towuk ýumurtasynyň satylýandygyny aýtdy. 17-nji maýda Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda şeker gutçylygynyň gaýtadan emele gelendigini habar berdi. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda tatuýirovka ýagny bedene hemişelik surat çekmek bilen meşgullanýan ustalar häkimetleriň üns merkezine düşdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa tatuýirovka bolan adamlary saklap, surat çeken ustalary anyklama üçin olary soraga çekerler. Häzir köçelerde we sport merkezlerinde tatuýirovka bolanlary saklaýarlar we polisiýa gidip gözüniň aňyrsynda soraga çekerler. Kimiň tatuýirovka edýänligini soraýarlar. Birini 3 gije gün diýilip sakladylar diýip Habarçymyz 30-njy maýda habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, ussalaryň gözlege düşmegine 10 güne golay wagt boldy. Umumyň häzir ussalary anyklaýardyr we ýerleýärler şol sanda elitni diýilen gözellik salonlarynda işleýänleri. Bular ýalylaryň diňe bir näçe tabary we olara ýokurdan himayat berilýärdi. Ýa-da olar ýokury ödeýpellere, ýa-da olaryň aýallaryna, ýakynlaryna, ýa-da bolmasa ýöneki bolmadyk telekeçilere degişli salonlarynda işleýärdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdy. Türkmenistan'da tatuirovkaları çekmek önce hizmetleri resmi olmadık bir görünüşte amalaşırlar. Resmi kadancılık olmasa da bu hizmeti teklif edeyen yürüyte salonlar hem yok. Bu madama kologudaki bir biznesdi ve onun için resmi ruhsatın bar olmağına menşip kölenyarın hizmetler doli kanunu deldi. Yokori hili tatu edip bilyen bir neçe elitni salonlar vardı. Oların işareleri öğrenme için Türkiye ve Moskva var yardı. Moda olsa modadır hizmetin hridari köpti ve olgınmatdi. Meselem arkaňa ajdarha ýaly bir zatlary hem çektirmegiň bahasy $100 ýetýär. Käte hat gymmada düşýär diýip Türkmenistanda tatu hyzmaty barada habarly çeşmämiz adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen gurrun berdi. Häkimetleriň tatu ussalaryny gözläp tapmak goýunça soňky hereketleri Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň daş görnüşine amalaşyrýan gözekçiliginiň soňky netijeleriniň biridir. Bu görüş dövrü vap, saç becertmek, sakkalı koy vermek ve sakkalını gelşikli edip becermek, saçını boyamak bilen bir hatarda duruyar ve adamın sıpatını ketkitlemekten, onun erkesliğine zorluk görkozmekten başka zat del deyip azatlık bilen gizlilik şertlerinde sökvetteş olan Aşgabatın yaşayıcısı öz pikirini paylaştı. Şol bıraktın özünde de habarçılarımız şunlar kevr devlet edaralarında işherlerin qara eynek takınmağını qadağın ediyendigini ve bu arada onlardan dil hat talep edilyenligini aýdýarlar. Şu çakaçenli qara eynek takınma qadağançılığına Aşgabatın uluq sürücüleri sezewar edilipdi. Polisiýanyň işherleri bu qadağançılığı yol hereketiniň howpsuzlygy üçin derurdygyny aýdypdy. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň prezidenti köpçülüň öňünde ýygy-ýygydan eynekli çykyp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda ýylatyň daş keşfine degişli dürli çäklendirmeleriň ençemetini girdip tema olaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmendi. Azatlygyň türkmen resmilerinden bu arada kommentariýa almak boýunça eden köp sanly synançyklary hem netije bermedi. Dürli ýyllarda ýurt ýaşaýjylaryna altyn diş, murt sakkal, boýalan saç gadagan edilipdi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň daş keşfine degişli talaplary ýurdun serhetleriniň daşyna hem çykdy. Hususan da mart aýynda Türkmenistanyň Belarusdaky elçisi şol ýurtda bilim alýan türkmenistanly ýaşlardan gyzlaryň jins balagyny giymekden oglanlaryň bolsa sakkal goý bermekden saklanmagyny talap etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Eferde siz bilen men Maksat Ataýew. Gazprom bilen Türkmenistanyň arasyndaky täze gazlaşygynyň ýakyn wagtda güýje girmegi mümkin. Gazprom bilen Türkmenistanyň arasyna 2019-njy ýylyň 3-nji çäregine täze gaz ulaşygynyň güýje girmegi mümkin. Bu barada TASS habar agentligi 31-nji maýda habar berdi. Rusiýanyň premier-ministriniň birinji ormasary Sergey Prikhodko garaşy döwletleriniň arkalaşygynyň anyny güni Aşgabatda geçirilen sammitine eden çykyşyny Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky täze gaz ulaşygynyň 2019-njy ýylyň 3-nji çäregine güýje girmeginiň mümkinligini aýtdy. 2019-njy ýylyň mart we aprel aýlaryna gadanylan ulaşyklara laýyklykda Gazprom Türkmenistanyň gazyny satyn almak boýunça gysga möhletde ulaşygy gol çekdi. Biz häzirki wagtda Türkmen gaz kompaniýasy bilen orta möhletli ulaşyk boýunça iş alyp barýarys. Bu ulaşyk 2019-njy ýylyň 3-nji çäregine güýje girmegi mümkinligi Prikhodko aýtdy. Ýatdasak 2019-njy ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz sowdasy täzeden ýola goýulyp, Gazprom iýunyň aýagyna çenli Türkmenistandan 1 milliard kub metrden gowrak tebigi gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Şeýlede Rus hökümetiniň başlygynyň ormasary Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda Hazar deňzine we onuň töwereginde gaz ýataklaryny özleşdirmek ýaly энергия пудогунак хызматташлыкларын ара алынып маслахатлашылган аны айтты. 31-нче майда Азаттык радиосу Бейк Британиянын Джорджтаун университетинин меркези азия боюнча лектору профессор Лукан Чесчиден рус түркмен газ сөздөсү ве эки урдун арасында жолу коюлган таза газ ылалышы барды сөхбөттөш болду. Ол күрүңдөшлүктө Россия менен Түркмөнстандын арасындагы катнашыкларын кечмишинин байдыгын айтты. Шол бир убактын өзүндө эксперт Россия менен Түркмөнстандын арасында дикелдилген газ сөздөсү onun meçhberinin oynayan rolunu üntü çekti.
In order to properly analyze whether or not it will make the difference and whether we not
Gazprom'un hakikaten hem Türkmenistan'a dolonyanlığını ya da değerliğini takip selcirme üçün iki yurdun arasında yolu koyulayan enerji katnaşıklarına yılda 10 milyard kub metre ya da şonun köp meçhberde gazın sevdası var adı gururun bolmolu deyip ançiyesi aitti.
Upwards of 10 BCM per year.
Tiwi gazın bahası bilen bağlı meselelerin yüze çıkmağı bilen 2016 yılın başından başlap Rusya Türkmen gazını satın almağı bet edipdi. Munun iziyanı Türkmenistan sonku 2 yıldan qoğrak vaqtın devamında qarasızlık yıllarının en ağır iqtisadi krizislerinden birini baştan geçirdi. Yine şu yılın aprel ayında Gazprom resmi beyanat yayradıp Türkmenistan bilen aradaki gaz sevdasını tazeden yolu koyanlığını məlum etdi.
So for me, if they don't trade at least 10 BCF, this become this
Menin fikrimce Gazprom Türkmenistan'dan yılda 10 milyard kub metreden köp gaz satın almasa bu ucuyup su hem de əhmiyetsizdir deyip ançaya
But it still doesn't make the difference for other Turkmenistan or Gazprom.
Rusiyanın hükümet başlığının birinci orunmasarı Prikhodko'nun Aşgabatta eden çıkışını yolu koyulayan tazı ılalışının detalları var adı mağlumat berilmedi. Beylik taraftan Türkmenistan Hazar denizine çekilmeyi gödününü tutulayan Trans-Hazar gaz geçiricisine de gıdıklama bildiriyenliğine aydıp geldi.
If Trans-Caspian is talked about in a significant way, Russia will have to approve it because
Trans-Hazar varadaki gurrunlar çınırga başlasa muna Rusiyanın ruhsatı gerek olur. Sebebi sonku kabul edilen Kaspi Konvensiyası Hazar yakı devletlerini ekologiya problemaları deyilen meseleleri bilen bağlı denizde durmuşa geçirilen proyektlere katışmağa ruhsat beriyer deyip ekspert aytti.
Rivering states project about what, you know, what they call environmental problem.
Türkmen metbuğatı Rus Türkmen gaz sevdası bilen bağlı haberlerde tarafların arasında gaz ulgumunu 2028 yılı çenli hizmettaşlık etmek hakkında kılalaşığın esası dokument bolup duruyanlığını ilgiderli hasiyette gaytalayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda guşlar duydansız helak olyar ve olorum ağdalındığı gözü iler deyip Azatlık Radyosu'nun aşgabattaki havarçıları havar veriyerler. İrden ve günlüğü cahayın daşında sarlar ve kepterler köp olyardı. Olor pencerenden hem geliyerdiler. Yaşayıcılar olora su ve imit beriyerdi. Yönü indi olor gelmeyer. Şeyle de şehirde şeyle guşların ölündüğünü cesedini hem görse olyar deyip gidlinlik şertinde mağlumat veren havarçı 31. mayda gurrun berdi. Bu havar paytahtı çekirtgelere, keveleklere ve beylik mörmöcü. Çocuklara karşı köçelerin iki tarafına himiki teriştesini pürkmek çareleri devam ediyen mahalına kavat geldi. 23. mayda Aşgabatın hakimliğinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov hükümet ve meclis ağdalarının şeyle de harbi ve hopsuzluk resmilerinin önüne çıkış edip keveleklere ve beylik mörmöcüklere karşı kısalı çare görmeyi talep etti. Bu talabın iziyanı 29. mayda Aşgabatta çekirtkelere karşı görüşmek oyunca bir ay devam edecek çare bağdalığı verildi. Bu çarenin çayında kesitlenen büdjet işgärleri giyişlik saat 19.00'dan dangdan saat 5.00'a çenli şehrin köçelerinin iki tarafına himiki terişteleri pürkyärler. 10. maydan başlap bolsa Aşgabatın häkimetlerinin kevelekleri yok etme üçin himiki terişteleri ulanyandığını Azatlık Radyosu'nun havarçıları havar verdi. Havarçı yörite teknika arkalı köçelere yayırdılayan himiki terişteleren dinevir giycelerine değil de eysem köçelerde adamların köp bolun vaktinde hem amala aşırlayandığını aytti. Şol bir vaqtta Azatlık Radyosu'nun paytak ýurtda guşlaryň duýdansyz helak bolmagynyň we ulurun göz görtüle azalmagynyň şäheriň köçelerine pürkülýän himiki derişdeler bilen göz höni arwaglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Beýleki tarapdan guşlaryň helak bolýandygy barada Türkmensanda ilat tarapyndan giňden ulanylýan emot tilsiminde hem bildirişler peýda boldy. Bu bildirişlerde guşlaryň köçelere dyňylýan sakgyçlar derarly helak bolýandygy aýdylýar. Köçede helak bolan guşun jesedinin goloyunda başka bir guşun dron pursodunu görközeyen suratın aşağına yazılan bildirişlerin birinde şeyle değiller. Hormatlı adamlar köçelere sakkıç taşlamağın. Tebiatın bedevi olan guşçağadlar yere taşlanan sakkıcı çörek oğuntuklardır öydüp yiyerler. Sebep olur da akıl yok, olur candar. Bizde akıl var. Guşçağadların ölmeğine, olurun çağıcıklarının enesiz kalmağına sebep bolmalin deyilip bildirişte aydılyar. The Spruce Neşir'nin şu yılın yanvar ayında çap edin mağlumatında guşların sakkıç derarlı köplenç ölmeyendiği mälim edilip, şol bir vaqtda da olorun ölüwem ölmeýänin bilýändigi aýdylýar. Kiçijek guş tokko sakgyç bölegi sebäpli demigip ölüp biler ýa-da onuň iýmit siňdirişini böwütläp biler. Ýöne şol bir vaqtda da ýawany tebigaty gorap çykyş edýänler, ornitologlar ýa-da guşlary we tebigaty öwrenjiler tarapyndan guşlaryň sakgyç derarly helak bolýandygy barada eden çykyş ýok diýilip, neşiriň maglumatynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň 31-nji maýda iýberen video ýazgylaryna görä çekirtkelere we beýleki mörmejeklere garşy köçelere himiki terişdeleri pürkmek çäresi henit hem dowam edýär. Videoda gök egneşinnäk büjet işärlerinin arkasında himiki terişdesi bolan gök plastiki gutulary bilen paýtagtyň ady karytlary satylan dukanlaryna hem girip özlerine gerek bolan önümleri satın alýandygyny görse bolýar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulam radi Kabuldan. Paýtagt Kabulda şu günem bomba ýükli ulag partladyldy. Ulag bomba hüjumy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýetleriniň ýoldan geçip barýan harbiý tanklarynyň kerwenine gönükdirilipdir. Partlaýjy maddadan doldurulan ulag bombaly hüjumda azynyň 7 adam öldi, ençeme adam yaralandy. Wakanyň golaýynda ýerleşen halkyň üýjaýlaryna zyýan ýetdi. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nusrat Rehiminiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ulag bomba hüjumy paýtagt Kabulyň 9-njy mahallasynyň Yeketut adly ýerinde ýüz berdi. Ulag bomba hüjuminde hança adam ölüp yaralanandygy anyk belli däl. Ýöne bomba hüjumda adam ýetkileri bar. Häzirlikçe 4 raýat adam helak bolandygyny biz bilýäris. 4 adam hem yaralandy. Ulag bomba hüjumy daşary ýurtly harbiýetleriň harbiý ulag konwoýuna gönükdirilipdir diýip Nusrat Rehimi aýtdy.
Nahamy amniýeti ýa-da arwandy Yakatut basima ke motorbam tasarakigi talafati tunani daqiq dar qam burus taytasara sherik
paytaqt qavli sarstiran ulag bomba hujumining javobgarchiligini Taliban topori öz üstüne aldi. Taliban sözçüsi Zabihullah Mujahid ulag partlamasında Amerikan harbiylarına ziyan yetirilendigini bildirdi. Awganistanning içeri işler ministerliginin matbuat wekili Nusrat Rehimi bu hujumda dasar yurtli harbiylarning yitki çekip çekmeyendigini özining bilmeyendigini aytdi. Bu barada Birleşen halkara güýüşlerinin metbuğata maglumat berip biljekdigini Rahimi belledi.
Da çepe dera peke ki de bahrane iz wakunu talafat shta kanashta u kashta tsuna di da daqiqa u kara malumati dui la rasana yusra shiriki.
Duyin hem bir janinan gachan bombachi paytaqt Kabulda ödini partlatdi. Awgan harbi akademisinin unginda bolan hujumda da 6 adam öldi. Enchema harbi okuchi yaralandi. Marshal Fahim adindaki harbi akademinin kapsinin unginda amala ashirlan janinan gachan hujumun javabkarchiligini bolsa islam devleti atli topar ösini aldi. 24 saatyň dowamında paýtagt Kabulda iki ýola gally hüjüm amala aşyryldy. Kabul şäheriniň içinde yerleşen harbiý postlarda Taliban söwüşçileri ýararly hüjüm edýärler. 2 hepdeniň içinde jeňçiler Kabulda Awgan güýçleriniň harbiý postlaryna 3 ýola hüjüm etdi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.